Elektronikas uzņēmumi, kas šobrīd darbojas Latvijā un veidojas no jauna, galvenokārt savu produkciju eksportē, turklāt uz Rietumu Eiropas un pasaules tirgiem, kas neskar Krieviju. Elektronikas nozara Latvijā pārspēja farmāciju, uzsver Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes loceklis Ilmars Osmanis. Elektronika ir visur, telefonā, ko lietojam, mājsaimniecībā un citur.
Šī nozara attīstās ļoti strauji. Pēdējos 3 gados ir pieaugums ir bijis kaut kā 23% gadā. Nav nekādu pamatu uzskatīt, ka viņš ir apstājies, ka viņš vienkārši tāpat arī turpināties. Viņš ir kļūst arvien nozīmīgāk mūsu tā kā ekonomikas daļa. Ja. Un viss šie uzņēmumu klāsters, kas šo te veido, viņš ir jauns. Visi jauni uzņēmumi, kaut kādu 15 gadu apakaļ viņu nebija nevienu palielam. Tā kā viņš no jauna radies, es domāju, tur nevienam nav jāprauda nekāds ne vēst, ne radiotehnika. Šitās jaunais klāsters ir pulk labāks, modernāks un daudz lielāks rezultāts šobrīd sasniedz.
Neraugoties uz šiem sasniegumiem, elektronikas nozarē netrūkst arī sarežģījumu. Nozares pārstāvs Ilmārs Osmanis uzskata, ka elektronikā nav svarīga kvantitāte, bet kvalitāte, tāpēc laikus ir jāidentificē īpaši talantīgi jaunieši.
Un arī tādu, nu, kam ir ķēriens, ja kam padodas izgudrot, viņiem vajadzētu iet tajā jomā, jo elektronika ir no tām jomām, kur jums ir būtībā, jūs kaut ko labi izgudrojat, jūs varat pasaulē to pārdot visiem, ja? Jo jums ir piekļuve pie visu pasaules tirgus sort. Jūs šīs zināšanas zināt, ja?
Bet mēs varam tiešām runāt par tādu speciālistu trūkumu vai tieši šo te īpaši talantīgo cilvēku trūkumu?
Šobrīd mēs sajūtam, ka mūs daži pietrūkst Ventspilī, ja?
Šie īpaši talantīgie vai tomēr pietrūkst?
Es teiktu, pat vidējas kvalifikācijas. Viņš drusku pamāz, nekārši mums, laikam, demokrātiskā bedē, demokrātiskajā cauri, jo atkal pirmā kursa atkal daudzāk iestājušies. Mums tagad, kad ir divi gadi, kad mēs ejam jau meklēt uz kaut kādu otro kursu, jau, ko mēs varētu jau izvēlēties. Ja?
Lai atbalstītu jaunos talantus, uzņēmēji ir gatavi maksāt sociālās stipendijas tiem, kuriem ir finanšu grūtības, modernizēt interešu izglītības skolas līmenī, arī meklēt izcils speciālistus pasaulē, lai ievirzītu un atbalstītu šajā nozarē uzņēmējus iesācējus. Viens no sadarbības partneriem ir Ventspils augstskola. Par šī brīža izaicinājumiem runā Ventspils augstskolas informācija tehnoloģija fakultātes dekāns Mārs Ēlerts.
Elektronikas jomā mūsu augstskolā, es teiktu, galvenais ir studēt gribošu jauniešu trūkums, jo mēs visiem jauniešiem, kas grib studēt elektroniku, varam nodrošināt budžeta vietas. Nav šī problēma, par ko students satraucās, ka budžeta vietas tiks samazinātas. Šajā jomā netiks samazinātas un visi, kas vēlas studēt, var studēt pa budžetu. Tas ir gan elektronikas, gan informācijas tehnoloģija jomā.
Ventspils augstskolā, piemēram, šajā gadā sarūta studēt gribētāju skaits bakalauru programmā, bet palielinājies maģistrantūrā. Studiju programmās tuvākajā laikā gaidāms izmaiņas, par tām stāsta Mārs Ēlerts.
Mēs gribam pārveidot, tad pašlaik mums ir akadēmiskā bakalaura programma elektronikā, šo programmu pārveidot par profesionālo bakalaura programmu. Tas nozīmē to, ka programmas absolventi iegūst uzreiz arī elektronikas inženieru kvalifikāciju. Mums, teiksim, pašlaik maģistru atšķirība ir varbūt studiju laikā. Tad pārveidot bakalaura programmu par profesionālo palielināsies studiju ilgums no 3 uz 4 gadiem, bet savukārt samazināsies maģistra programmā studiju ilgums no 2 uz 1,5 gadu. Līdz ar to arī pēc tam maģistra grādu ātrāk var iegūt.
Lai ieinteresētu bērnus un jauniešus par elektroniku, Ventspilī tiek domāts par interešu izglītības modernizēšanu un attīstību, kas pieejams pašlaik skaidro Ventspils domas ekonomikas nodaļas vadītāja Elita Baklāna Ansberga.
Nu, jau vairākus gadus Ventspils domai un izglītības pārvaldē šis ir viens no tādiem karstākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, lai risinātu. Mēs esam ļoti labs panākums guvuši tieši IT jomā, un jau šogad un ik gadu ap 500 jauniešiem bez maksas tiek piedāvāti pulciņi, lai apgūtu gan IT programmēšanu, dažādas IT prasmes, gan programmēšanas, gan dažādas datoru dizainu, sākot jau no pirmās klases. Un kopumā 500 skolēni šobrīd apmeklē šos pulciņus. Otrs virziens arī ir šī elektronika, kas ir jaunāks virziens, kur mums arī jau šobrīd ir šis robotikas un radio amatieru pulciņš, nu, kur ir iespēja apgūt, bet šis ir virziens, kur mēs plānojam arī un ir nepieciešams pastiprināt šo darbību.
Ekonomikas nodaļas vadītāji uzsver, ka nākošais uzdevums būs jau skolas ietverā ieinteresēt jauniešus par elektroniku un inženieru darbu. Kā zināms, Ventspilī ir izveidots augsto tehnoloģiju parks, kur jau strādā viens no vadošajiem elektronikas uzņēmumiem Hanze Matrix un citi. Elektronikas eksperti ir pilnīgi pārliecināti, ka studējot šo nozari, darbs Latvijā atradīsies visiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.